habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo sabti ah 22-ka bisha oktoobar sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xadhigga ka jiray dekad ay ganacsato soomaaliyeed maalgeliyeen oo ku taala amaba laga dhisay magaalada garacad ayaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan
in dekadan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad baraabida ay leeyihiin oo dowladda puntland maale ka gaartay ee inta muxuu iyadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelinna dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalkaana tusaaley u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan.
geesta kalena ah somalilan waxaa magaalada caasimada ah ee hargeysa maanta ka bilaabmay howlgal lagu hubinayo xarumaha amaba xafiisyada ay leeyihiin ururada siyaasadda ee dhowaanta la furay.
bitaa waa madax taabashadii oo maroodi jeex ee taageerayaasheedu waxay isugu imanayaan stadiumka kun iyo wax ka badan iyo waxay waa magaalada ku dhasho waxaan u malaynayaa iyada inaan wax waliba ka qabin ee ay wax waliba si wanaagsan ugu dhammaan doonaan haddii alla idhaah.
barnaamijyadii aad caawa kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad dhagaysan doontaan marka horese. intaasi oo dhan waxaa kasoo hormaraya warkii dunida ah aan idiin akhriyo anigoo ah sahre ciidiyo noor. madaxda ukrain ayaa dalkooda kusoo dhaweeyey khubro ka socota qaramada midoobay oo baadhitaano ku sameynaya diyaarado la sheegay in dalka iiraan lagu sameeyey oo ruushka soo iibsaday, kuwaasi oo ah diyaaradaha aanay cidna wadin ee droniska loo yaqaano oo duqeymo ka geystay magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala dalka ukrain. khubrada ayaa ilaa haatan la sheegay wararka hordhaca ah ee ay soo saarayaan inay tusaalaynayaan in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa iiraan lagu sameeyey magacoodana loo yaqaano shahiid 136 oo aanay cidna wadin, balse ruushka ayaa dafiray oo sheegay inay diyaaradahaasi iyagu leeyihiin. xukuumadda moscow ayaa ka digtay in kooxahan ka socda qaramada midoobay ay baaritaanada sidana sii wadaan haddii kale uu ruushku tallaabo kale ku dhaqaaqi doono. geesta kale hay-adaha gargaarka ee samafalka siinaya dadka dhibaatada dagaalku saameysay ayaa si fiican uga socda magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka ukrain ee burburku gaadhay, waxaana haatan socda dadaallo agabka xilliga qaboobaha ee jiilaalka fooda inagu soo haya dadka lagu caawinayo. magaalada nairobina waxaa wararka kasoo baxaya qaramada midoobe ururka midooda afrika ay sheegayaan in wadahadallo nabadeed oo lagu xalinayo dagaalka ka socda dalka etoobiya la filayo inuu maalinta isniinta ee fooda inagu soo haysa uu ka dhici doono amaba lagu qabanayo dalka koonfur afrika kadib ballanqaadyo laga helay mas-uuliyiinta labada dhinac ee dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l f ee ay hogaamiyaan tigreyga. dowladda etoobiya iyo xulufadooda oo ay ku jiraan ciidamada militariga ee eritreya ayaa la xaqiijiyey in dabayaaqadii sanadkii 2020 ay ka dagaalameen islamarkaana ay weerara ku qaadeen kooxda t b l f ee waqooyiga dalka etoobiya. dagaalkaasi waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaana ku barakacay malaayiin qof, halka boqolaal kalena ay haatan qarka u saaran yihiin inay soo food saarto macaluul baahsan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo weliba midowda afrika ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ballanqaadyada ilaa haatan ay labada dhinacba xaqiijiyeen inay kulankaasi kasoo qaybgeli doonaan. laba caruur ah oo yaryar ayaa meydkooda laga helay dooni ay la socdeen oo ku dhowaad 40 qof oo tahriibayaalah oo ku qaraqantay badda mediterraneanka. waxaa ilaa haatan socda baaritaanada loogu jiro in ay jiraan dad kale oo doonidaasi saarnaa oo raqiyo ruux la la'yahay meel ay ku sugan yihiin. wararku waxay xaqiijinayaan in ay jirtay haween ay caruurtaasi midkood dhashay oo la sheegayo in ay la socotay doonta balse aan haatan lahaynin. Ilaa hadda xeebaha ilaalada xeebuhu waxa ay sheegayaan in 63 qof laga helay doonida la sheegay in ay cilad ku qabsatay biyaha Malta. Ilaa haddana si rasmi ah looma oga sida ay ku dhaceen shilkaasi. Warbaahinta dalka Talyaanigu waxay sheegaysaa in dadkaasi muhaajiriinta qaar badan ay ka yimaadeen wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya, isla markaasina doonidaasi ayaa la sheegay in ay ka soo baxday biyaha dalka Tunisia. Wararka ilaa haatan laga helay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa lagu sheegay in dool kalluumaysi oo laga lahaa Tunisia ay ku wargelisay ilaalada xeebaha in muhaajiriinta dhibaatadu ku haysato aaga biyaha dalka Malta. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg wararkii dunida. Sidnimo wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay waxa maanta xariga laga jaray dekedda magaalada Garacad ee maamul goboleedka Puntland. Dekeddan oo ay maal gashadeen ganacsato Soomaaliya ayaa si wada jir ah xariga ay uga jareen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana warbixintan Garacad ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Marka laga soo tago madaxda Soomaaliya, waxaa goobjoog ahaa madax ka kala socotay Kenya iyo Ethiopia si ay goobjoog uga noqdaan furitaanka dekedda Garacad. Madaxweynaha Kaliirka Shanaad Ethiopia Mustafa Cagjar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dekedda Garacad ay muhiimad gaar ah u leedahay, sidoo kalena ay horey u sii bilaabeen tasiilaadka sahli kara gaarista oo ay ka mid tahay wadooyinka.
Sidaad la socotaan, dalka Ethiopia waa dal shacab fara badan leh, ganacsi badan ka socdo, dhaqaaluhu korayo. Waxaa sii kordhi doonta baahida loo qabo in la isticmaalo dekedo fara badan. Sidaa daraaddeed, dekeddani si gaara waxaan u naadlaa sidaa dalka Ethiopia, waxaan ku teentanahay dalka Soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa Kenya ilaa Jibuuti ilaa wadano fara badan. Marka laakiin gobollo si khaasa ay dekedu uga fog yihiin baa jira. Ka mid a gobollada hadda aan af carab ku dhistay annaga deegaan ahaan ma oo keliya gobolladan dhexe deegaankanaga sida Wardheer, Qabridahar, inahaas halkaa maraya ilaa iyo Nogob dhulka la yidhaah, laakiin dhulka Oromiya badankiisu shacabka ugu badan ku nool yahay, qaybo badan oo Harar ka mid a, qaybo badan oo Arsi iyo Baale ka tirsan, waxay si toosa ugu dhowaan doontaa dekedda.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha dekedda Garacad ay tusaale fiican u tahay deegaanada kale ee Soomaaliya ay damacsan inay samaystaan dekedo.
Saad la socotaan, dekedaha maanta Soomaaliya ka jiray dowlado iyo waxaa dhisay iyo kaalmo caalami ah, kuwa hadda aan sugaynayna waxaan u fadhinoo sugaynay in naloo dhiso. Waxaan lahayn meel hebel deked baa ku taal, yaar noo dhisi doono, meel kastoon tagnaa weydiin jirnay, dowladda hebel u tag dekeddii hana loo dhiso, dowlad hebel u tag dekeddii hana loo dhiso. Meeshaba nagama jirtee dhismaha dekedda annaga gacantaanada ku jirtaay waa arki weyn. Marka waxay tan tahay taariikh fiican oo nala tusay oo u baahan inaan ka faa'iidaysano.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa sheegay in ka Puntland ahaan ay xoogga saareen sidii uu ugu guuleysan lahaa mashruucan.
Runtii waxay u tahay Puntland sharaf, iskuday weyn bay ahayd. Waxaa saldhig u ahaa inay dekeddan maanta hirgasho go-aankii dowladda Puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horreysay oo dowladda Puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikraddeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ay iyagu leeyihiin ee wadaagsan. Dekeddan iyo ahmiyaddeeda intii iga horreysaa sheegtay. Waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka u weyn ee dadkeenna haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada. Dekeddan waxay abuuri doontaa kubcin doontaa dhaqaalaha, waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga, waxay abuuri doontaa in dadka wax laysugu daro oy waxda wadaagaan si ay u noolaadaan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ammaanay hirgeliyaasha mashruuca dekedda ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay inay qayb ka qaadanayso dekeddan ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka.
In dekeddan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad baraagida ay leeyihiin oo dowladda Puntland maada ka gaartay ee inta maxuu ahay ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelinna dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan. shanta dowlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqaysay joogtahay mid walba badday ku xiran tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadantahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay deked ka samayso intay doonto hadla ekaateen waa dhab. waxaa kale oo hadda halkan looga dhawaajiyey Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run. Soomaaliya suuqa bariga Afrikana waa ka mid, home integrationkana waa ka mid, wixii kaloo ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha allah ilaahay ilaa.
dhismaha dekedda oo maanta la daahfuro qaybtii koowaad ayaa waxaa dhiman qaybo kale oo lagu ballaarinayo dekedda iyadoo shaqaynaysa maraakiibtana ay ku soo xiranayaan. waxaana qorshe ahaan ku kacaya dhammaan dekedda iyo qaybaheeda kala duwan lacag gaaraysa ilaa $325 million oo iminka ay qayb ahaan gashay in gaaraysa $150 million. Nuux Muuse Birje, V O A, Garaac.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta ka bilaabmay howlgallo ay guddiga ansixinta ururada siyaasiga ay ka bilaabeen oo ay ku hubinayaan xarumaha amaba xafiisyada ururada cusub. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
maanta ay taariikhdu tahay 22-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020. qoraal ka soo baxay guddiga ururada siyaasadda Soomaaliland iyo ansixinta asxaabta ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta berri ee 23-ka bisha Oktoobar in ay dhici doonto fulinta hubinta xubnaha ugu yaraan 1,000 qof ah ee ururada siyaasadda uga diiwaan gashan gobolka Maroodi Jeex. haddaba maanta oo xubnaha guddigu ay kormeereen islamarkaana hubin ku sameeyeen sida ay u shaqaynayaan xarumaha ururadu ay ku leeyihiin gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaan booqday qaar ka mid ah xarumaha ururadaasi. ugu horreyna waxaa hadda aan joogaa xarunta urur siyaasadeedka horseed ee magaalada Hargeysa. guddoomiyaha ururkaasi Cabdilaahi Xuseen Iimaan Cabdilaahi Darawal ayaan la kulmay. ugu horreyna waxaan weydiiyey guddidu waxa ay isdhaahdeen.
aad iyo aad saaka weyna soo mareen. waxaan ahayd maalinta ay xarumaha ka taroolayeen, xarumaha qaabka ay la doonayo in laga katroolana horay noo sii siiyeen hage la raaco iyo waxyaabaha loo baahan yahay la tuso. runtii way noo yimaadeen, si fiican baan u kala warqaadanay. iyagoo qanacsabay naga tagay
ururada siyaasadda berri laga doonayo 1,000 qof inuu isu keeno. seed ugu diyaargarowday
aad iyo berrita waa madax taabashadii oo Maroodi Jeex. taageerayaasheedu waxay isugu imanayaan stadiumka 1,000 iyo waxa ka badan, iyo waxay waa magaalada ku dhasho. waxaan umalaynayaa iyada inaan wax walba ka qabin ay wax waliba si wanaagsan ugu dhammaan doonaan haddii Alla yiraah.
jaranjartani waa tii ugu adkayd ee lagu qiimeynayay ururada siyaasadeedyada. inaad ka baxaysaan ama rasaynta lagu qabtaa?
wallaahi ismiligii anigu gobol baad ku saaqadaysa oo aad ka waayaysaa, waayo muddo badan baan dadka la soo shaqaynayay. gobol walba waxqabadkaygii baa yaalla, gobol walba saaxiibaday baa joogaa, berigii dhoweyday aan tageyna mid walba si wanaagsan baa laygu soo dhoweeyay. marka aad iyo aad baan anigu ugu rajo weynay inaan mid walba ka helayo shuruudaha layga baahan yahay.
dhinaca kale waxaa hadda aan soo gaaray xafiiska urur siyaasadeedka Rejo, waxaana la kulmay guddoomiyaha urur siyaasadeedka Rejo Cabdilaahi Axmed Cabdilaahi Dahab. ugu horreyna waxaan weydiiyey guddidu kulanka ay la yeesheen saaka iyo nuxurkiisa.
aad iyo aad baad Khadar umaadsan tahay adiga iyo VOA-daba. waxa weeye saaka, sida aad sheegtay, howlgalku wuxuu ahaa hubinta xafiisyada ururada ku jira tartanka marka gudugu way bilaabeen alxamdulillah shaqadii si fiican bay bilaabeen annaga qolayshii u soo horeeyeen baanu ahayn hadayna ahayn kii ugu horeeyba marka wayna soo mareen si fiican bay noo maartay wax loo baahnaa oo dhan inoo weydiyeen waanu gudoonsiinay si wanaagsan wanaagsan runtii ayay arrintaas u dhacday ilaah baa mahadaan iska leh waa marxalad taariikhi ah runtii weeye
ritual ku qofba laydinka raba markaad eegto guud ahaan ururadana 14 urur oo kamid tihiin mid walba waxa laga rabaa kun qof sidee u diyaarsantihiin misladiin kun koo soo saarsan
insha Allah waxa rajaynayaa horta halkan Hargeysa waa xarunti weynad weyn muddo dheerna waxa shaqeynay urur ahaan taageerayaal badan baan ku leenahay anagu qaab qabiil uma abaabulin waxaan u abaabulinahay qaab organization ka hoos loogu dhaadhacay deegaanka degmada tuulada gobolka sida loo sameeyay marka mudan wadnay dadka ururintooda wadnay dadkeenu waa dad habaysan oo ku imanaya qaab ku imanaya aan ognahay waxaan filayaa in ay ka badan doonaan in badan intii la qoondeeyay ay ka badan doonaan taasan filayaa insha Allah
marxaladan waa jiiradii uu adkayd ama waa 50 n qiimeynta marka la eego
rajahan rajo wanaagsan baan filayaa insha Allah aad iyo aad waayo isha ku macalina tigaadiyada lacadada Soomaalida tiraahda safka hore aanu kaga jirnaa kuwa la hadlayo dadkuna maanta markaad weydiiso yaa soo baxay shaaraca markaad marto rajo cid soo raacay markaasay tiriyaan taas maartay halkaas joogtaa tan kale waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa oo Ilaah baa mahad koowaad leh marka labaad muwaadiniinta reer Boorame ee sida sharafta leh maalintii dhaweyd ee darata ahayd isugu soo baxay si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo xadaarad ka muuqato oo aqoon ka muuqato oo dadnimo ka muuqato mashruuc caweyn oo islaa u fuliyay waxaan rajaynayaa gobolada kale inay wadadaas oo kala maraan
intaa ku guda jiray sidoo kale socdaalkaygan ururada xarumahooda qaarkood ay ii suurta gashay inaan booqdo ayaa hadda soo gaaray xarunta urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland waxaana la kulmay gudoomiyaha urur siyaasadeedkaasi shacabka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiyo ugu horeyna waxaan weydiiyey kulanka gudida dhexmaray Saaka
gudub Saaka iyagoo gudanaya waajibaadkoodii shaqo ayaynu ugu yimaadeen xafiiska ururka shacabka ama anaraada xarunta dhexe ee ururka shacabka ee magaalada Hargeysa waxay u socdeen inay kormeeraan oo hubiyaan in xafiisku buuxiyo shuruudihii u deganaa ay iyagu doonayeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan fulinay shuruudihii kormeerkiina wuu dhacay si qurux badan buu u dhacay
gudoomiyaha sal kale ku weydiiyo Britolo waa maanta ugu weyneyd ee ururka siyaasadda laga rabay kun qof oo madax taabasha tabalka warna hawshaasi si ay u socoto
alxamdulillaah si wanaagsan bay u socotaa gobolka awdal oo arrintu ka bilaabantay maalintii khamiistii ilaahay guul buu soo dhameeyay waanu keenay dadkiina laga rabay iyo ka badanba waxaan rajaynaynaa guushii mid ka weyn inaanu haddii Alla ka dhigo hadaanu nahay ururka shacabka Somaliland inaanu kasoo hoyn doono Barito hawshaas oo aanu ku qaban doono dadka isugu keeni doono garoonka Cali Gadle oo kasoo horjeeda beerta xurriyadda
rajaynta lagwad guud ahaan qabtaanaad ka gudubtaan shuruudaha
rajada Ilaahay baa aanu aaminsanahay annaga dadaal baan la faray waxaana la faray inaanu raacno dariiqa iyo proseska ay gudidu dejisay waxaan filayaa ilaa iyo hadda inaanu fulinay shuruudihii la rabay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Jacfar Kukay
waa dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka barnaamijka waxaa todobaadkan igu martiya Dr. Adam Ibrahim Awxirsi oo ah wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka waxaanu kala sheekaysan doonaa mashruuca ay wasaaraddu dhawaantan bilowday ee lagu dhireynayo wadanka oo idil geedkii ugu horeeyay ayuu shalayto madaxweynuhu ku talaalay magaalada Muqdisho iyadoo sida wasiirku noo sheegayna ujeedadu ay tahay in malaayiin dhir ah lagu talaalo guud ahaan wadanka Soomaaliya si looga hortago isbeddelka cimilada iyo waliba abaaraha soo laablaabta mudane wasiir marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka marka xiga warbixin guud naga sii mashruucan aad bilowdeen
waa mahadsan tahay horta barnaamijka waxaa dhaariyay oo daah furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud initiationka wasaaradda iska lahayd iyo bilowga maxaa la yiraahdaa waqti badan baan yaan ka fikiraynay inaan inta bilowno si loo dhamaystiri karo aan u dhamaystiro waa barnaamij geed beeris ah oo sida uu madaxweynuhu yiri Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ku bilaaban doona in malaayiin geeda ah sanadka soo socda iyo kan inta ka dhimanba talaalidooda la bilaabo iyadoo loo jawaabayo cimilada isbedelaysa adduunka weliba dhinaca Soomaaliya sii xumaanaysa shafkana faaraysa iyo xaalufinta hoos ka socota ee dalkeena ka dhacaysa dowlad la-aanta awgeed iyo shuruucdii oo jilicsan awgood marka barnaamijkan waa barnaamij la doonayo in Soomaaliya looga beero geedo badan oo malaayiin ah haddii aysan balaayiin ahayn oo haddii ilaahay idmaayo keenihii dib loogu sameeyo oo weliba la kordhiyo kaymaha taadamaha ay sii kululaanayso heerkulka adduunka uu sii kululaanayo oo marka abaarihiina ay soo noqnoqonayaan waxaanu doonaynaa qaab loogu babacdhigo arrintaas iyada ah in la helo marka barnaamijkan dib u cagaarinta Soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu shalay daah furay halkaasuu daarnayahay
way waanu iman doonaa mashruucan hadda aad bilowdeen laakiin in dhir la beero wasiir marka hore waxa ka horeysa in horta la joojiyo xaalufinta iyo jarista inta yar ee hadda sii hartay maxaa siyaasada oo idinkaga yaala jarista dhirta cusub
maalinta wasaaradda waxa la kulantay xarumaha guud xafiiskiisa ayaan kula yeelanay waxaanu doonaynaa inaan shuruuc waajibtay oo 1969 bishii November baa ay soo saareen maxaa ku raaday ciidamadii dalka qabsaday xukunkiisa dirtiga ahaa shuruuc bay soo saareen shaqo horeeyay ay soo saareen baa waxaanu wada sharciga lixaad ay soo saareen baa inuu ahaa joojinta dhuxusha iyo jarista dhirta iyo dhoofinta xayawaanka ay maartay Soomaaliyeed ee ugaarta marka sharci lambar 6 baa la yiraahdaa sharci lambar 6 marka dawladda federaalna maanu ogeyn maxaa la yiraahdaa maxkamadahan civilian-kaana maanu ogeyn intaas deeniman gacan bir ah iska watay ahaayeen oo sharcigoodu uu xiiraayay ahaayeen marka inagu hadda la jaanqaadayna nidaamkan cusub ee jamhuuriyadda ittixaadda dimuqraadiga iyo dowladahan kala daadagsan oo lakabyada kala duwan ah waxaanu doonaynaa sharci kale laakiin lana dabaqi karo inaanu kasoo saaro oo kiina waafaqsan laakiin maxaa la yiraahdaa si practical hadda u shaqeyn kara oo Soomaaliya ka shaqeyn kara si haduu ilaahay in maayo loo xafido dhirta jaristeeda sharci looga soo saaro weyn oo maxaan ku rahaadaa lagu la fulin karo oo la dabaqi karo iyo dhoofinta ugaartaba marka aan su-aashaada dhinaca kale uga soo dhawaado oo ah maxaad geedo beeraysaan kuwii horaaba la jaraayaaye inagoo gacan jarista ku joojinayna ayaan doonaynaa inaanu geedihii kale ku fufino oo aanu ku beerno haddii ilaahay idmo
wejigii koowaad baad shalay daah furteen magaalada Muqdisho baadna ku bilowdeen wejigaasi muddo intee la eg buu soconayaa meeqa geed ayaad damacsan tihiin inaad ku beertaan
inaga hadda waxaanu isleenahay targetkeega koowaad waxaa weeye 10 million dowladooda dhan iyo dalka dhan baa la geyn doonaa haddii ilaahay idmo beerista waxaa jira gidaarka weyn ee Afrika kan la yiraahdo jirto oo aanu doonayn hadda inaan ku biiro oo si dadban Afrika u dhaxmareysa oo keen ah oo haatan Soomaaliya ay doonayso inay ku biirto mid kale oo hal abuurka cagaarinta bariga dhexana waa jira oo aanu qudreynayn isaga inaanu maaragtay aanu siyaabaha kamid u gacan togaaleyno marka inshiyeeshinadaas hal abuuryadaas caalamiga ah inaga ka faa'iideysanayna iyo shirkan hadda November bilowgeeda Soomaaliya tigi doonto oo la yiraahdo kulanka siixayaash COP27 la yiraahdo oo ka dhacay Sharm el-Sheikh Masar oo aan geyn doono magdhowraadsasho bacdama ayna inagu wax ka kulanayn cimilada adduunka isla markaana mashaqadeedii ay inaga shaf ka nasaartay halkaa wixii aan ka helo iyo waxyaabihii kale oo ama aanu Afrika la wadaagno ama aanu la wadaagno wadamada kale ee juqraafi ahaan aanu isu dhownahay baanu doonaynaa inaanu isku darno marka 10 milyan waa target keya kuwaad laakiin bilyan iyo ka badan baa noo soconaa haddii uu ilaahay idmo Soomaaliya odhanna waa laga dhigayaa xamar waa calaamad geedka yani muwaadinka koowaad the head of state weeye geedkii koowaad ee 10 milyan buu talaalay maxaa la yiraahdaa maaragtay horey bayna u soconaysaa muwaadin waliba inuu mid talaalo ama laba ama saddex baa yaanu doonaynaa dhinaca kalena barnaamijyo qiimeyn ah inaan ku garabno ayaan doonaynaa oo aan meelaha qaar dooxooyinka xireyno oo aanu ka dhigayno maxaan ku rahaa biyo xireyno oo laga dhigaayo dhinacyadana kayma looga sameeynaa ama hal dib loo abaabulo hal yagleedo dib loo dhiso kaymihii maxaa la yiraahdaa baabay ee lagu ogaa meel hoob badama ay u roon yihiin habitatka isla geedihii ka lumay hal loo dib loogu dhileeyo ama meelaha awalba bidaarta ahaa hadda hal la sameeyo kaymayn hor leh hal laga sameeyo waxyaabaha goolashaas waaweyn ayaan ka xaqaynaa
way dabcan in dhirta la beero waa wax sahlan oo la bilaabo hawsha laakiin arrinta ugu culus waxay tahay in horta bulshada la fahansiiyo muhiimada geeduhu ay leeyihiin laguna qanciyo isla markaana dhaqanka faafinta dhirta iyo dhowristeeda dadka lagu wacyigeliyo ma bilowdeen inaad bulshada wacyigelisaan ka hor inta aadan bilaabin hawsha dhiraynta
in sida sheegay waxa weeye Jaafar waa runta waa su'aal fiican oo meesha ku jirta baraarug baa hadda socda xamarna aad uga socda Puntland iyo Galmudug oo aan booqdayna ka socda iyo Jubaland oo aan aasho uga lagu ahay deganahay baraarug ku saabsan dhibaatada ay leedahay nabaad guurka uu leeyahay iyo maxaa la yiraahdaa baabinta kaymaha aad baa lagu baraarugay wax ka qabashadana aad baa lagu baraarugayaa culimadii baa haddana garab socota oo ka hadlaysa waxa weeye dhalinyaradii aad bay u kacday jaamacadii baanu yaan la shura koonay si arrimahaas ayaga ay uga hadlaan waxaanu hadda ka shaqeynaynaa yacni kacaan hor leh oo la doonayo in maxaa la yiraahdaa laguna dhaleeyo jarista geedaha iyo xaalufinta iyo ugaargarida iyo maxaa ku yiraahdaa maaragtay bad wasakheynta iyo bac ka buuxinta yacni meelaha aysan mudnayn dhinaca kalena aanu dadka u jeedinayna inay geedaha beeraan oo hadduu ilaahay idmaayo ay kaymaha ka faa'iidaystaan oo badda lagu sariiro mangroovka geedkan la yiraahdo oo la tijaabiyey oo loog yahay inuu cusbadana ka bixi karo maxaa la yiraahdaa uu nacfi badanna u leeyahay hawada marka waxaa kulansan rabitaankii dadka soomaaliyeed baraarug guud oo adduunka ah shaqadan kale oo afrika ka socoto oo Great Green Wall Initiative iyo midkan inagu aanu leenahay oo madaxweyneheennu bilaabay oo ah arrinta yacni shafkeeda udubdhaxaadkeeda midka madaxweynuhu uu bilaabay weeye iyadaasaan ku socon doonaa waana sii kordhinaynaa baraarujintaasna way socotaa waxa weye abaarihii baa de sanad walba dhacay hadda markii ay 10 sano ka hor marba abaar dhici jirtay marba way soo dhawaanaysay hadda in 4 xilli roobaad oo la sugaayay ay maxaan guraada meesha ka baxaan bay maraysaa marka baraarugaas uu jiraa sidii aan u noolaan jiray oo Soomaalida u noolaan jirtay oo geela loo dhaqaalaysan jiray oo yacni maaragtay hal walba boqolka geed loogu oodi jiray oo maaragtay maxaa la yiraahdaa biyaha la isaga isticmaali jiray oo way sii yaraanaysa hadda biyo aan weligood burin baa guray meelihii xataa ay ka iman jireen biyaha baa yaraar ka dhaceen ama waxaan ku rahdaa laga yaaba in la isku day in la leexsado marka waa arrintan arrin dhimasho iyo nolol dhaxaysa weeye dadka Soomaaliyeedna inaguna hadda waan u bilownay inay fahmaan waana kor baanu u qaadaynaa ka warhaynteeda hadduu eebayn
wayahay wasiir waxaa jira geed Soomaalidu ay magacyo kala duwan u taqaano oo dadka qaar ay geed jinni yiraahdaan dadka qaarna cali garoob ay yiraahdaan oo waddankiiba qabsaday dhul fara badanna ku faafay geedkaasi dadka arrimaha beeraha yaqaana waxay sheegaan inaanu jirin wax nacfi ah oo uu leeyahay laakiin uu bal leeyahay ba dhibaato uu ku sababayo bii'ada iyo deegaanka geedkaasi maxaad isaga ka qaban kartaan
horta marka ugu horeysa geedka in la ogaado weeye cali garoob baa la yiraahdaa wuxuu ku jiray bakhaar tijaabo oo kamid a bakhaaradii wasaaradda beeraha berigii dowladda burburaysay meelo yaryar baa la rabay in lagu eego experiment lagu qaado oo hadduu dugaag noqdana la celiyo la tuuro haddii oo la gubo hadduu dugaag noqon waayana hadduu ilaahay maayo maaragta bal la nacfisadaa la isku dayaayay oo cilmi baarayaal soomaali ah oo xirfad aada u sare leh baa gacanta ku hayay marka sida koronaha u fakaday oo kale u fakaday markii dagaalka burburka uu dhacay jawaamadii siirkiisa ee abuurkiisa ku jiray baa banaanka ku daatay yacni laaniba laan bay fuushay inaanu ciribtiraan doonaynaa kaas oo soomaaliya maaragta laga maxaan kuraa baabiiyo laakiin hadda waxa weeye waqtina looma hayo xaaladda aan ku jirna awgeedna waxa weeye maaragtay inaanu kuwo kale ka garab wadno oo jaristii joojinno oo isaga haddii wixi laga dhihin kara laga dhigto weye laakiin geedkaasi waa geed dugaag ah oo geedaha cuno oo bay-adda cuno oo dhibaataa si khaldanna ku fakaday
markii
horeba oo laab ka fakaday weye kaa marka ishaanu ku hayna hadduu ilaahay waara la ciribtiri doona
ugu dambeyntii geedaha aad talaalaysaan ma jiraan geeda cayiman oo idiin magacaaban oo nacfina leh marka laga soo tago in isbeddelka cimilada ay ka hortagaan abaarihii ay ka hortagaan roobka ay soo jiitaan xoolihii ay ka faa'iideystaan ma jiraan geedo kale oo nacfi leh oo dadkuna ay ka faa'iideysan karaan iyadoo biyaadu ay ka faa'iideysanayso oo hadafkiinu uu yahay in aad talaashaan mise geed walba oo aad fursad u heshaan waa talaalaysaan
inagoo jacfar uu ka fogaanaynaa mashaakilka hadda aan sheegay aan cali garoob ka sheegay ayaa waxaa go-aanka yagu yahay inaan ku adkaysano kuwii aanu naqiinay oo soomaaliya ka bixi jiray oo mid walba meeshuu ka bixi jiray dib loogu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda shalay raqay buu talaalay geedku talaalay raqay buu ahaa waa geed aynu naqaan oo aan nacarka xumana keeni karin mire iyo har iyo wax walbaan leh marka khubaraa joogta arrintaas ayadaa eegaysa urcii iyo mareerkii iyo maxaa la yidhaahdaa geedihii kale anigu aqoon geeda malihi oo waxyaabahi aan bartay geedaha kamid ma ahayn laakiin waxa weeye waa sii baranaya maalin maalinta banisa waa kusii dhawaanaya laakiin waxaa igula talayaa hadda la ii sheegaa waxaa la talaalaya inay yihiin geedihii horey noogu joogay iyo kuwo la hubo oo maxaan ku rahdaa boqolkiiba boqol la hubo inay nacfi maahay aanay ka imaanin wax dhiba
aad baad umaadsan tahay wasiir
alamu
dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa doctor aadam ibraahim awxirsi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xaweyska washington waxayna la socodsiinayaa cabdixakiin maxamed shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeneyda adduunka ugu dheer oo markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday
waxaad sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horreysay inay duushay
xagga ay u raacday weliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo dhegaystayaal aan idii hayaa oo caawanaya in ku wada caweyn doona
nin habla dhammaantood sooda hilaasho haasawe kay tahay hindureen xaggoodo
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
nacab qodoba mahay cadowguu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen
nacabkaasi derbiyada jiiraya sida uu ku iimiyo weliba suugaan kaleba waxaa inooga warrami doona oo barnaamijka inagula caweyn doona abwaan cabdiraxmaan xaaji barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale dunida waxaa ka jira buug lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhex amaba dadka la yimaada hiba u gaara oo eebba ku galladay iyadoo ashkhaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dharar ahaan ugu dhaadheer amaba kuwa ugu gaagaaban oo iyaga marka qiimeyn amaba cabir lagu sameeyo kadibba lagu diiwaangeliyo buuggan waxaana ka mid a dadkaasi haweeneeda dunida dharar ahaan ugu dheer oo haatan uun la sheegay inay markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday arrintan oo sida ay ku suurto gashay iyo weliba farsamada la sameeyeyba ay noqdeen kuwa haweeneydaasi lafahaanteeda iyo weliba bulshadaba lama filaan ku noqday haweeneydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunidu maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxa sheekadeeda inoo haya islamarkaana aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim ee maxamuud ee shirwac
wagaag cabdixaafid sheekadan aad baa loo hadalayaa maalmahan dabcanna iyadoo marka hore gabadha la yaab lahayd baa dana sheekadeeda iyo safarkeeda aad loo hadalhayaa. Bal ugu horreyn haddaad anagii dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo weliba magaceeda.
Cabdixakiin, gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Rumaysa Gelci. Asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka Turkiga. Waxay degan tahay magaalo la yidhaahdo Karabuk oo ilaa 200 kilometer ama 104 mile dhinaca waqooyi ka kulaasha magaalada Ankara. Waa gabadh 22 jir ah. Waxa aanay baratay culunta IT-ga loo yaqaano.
Waa gartay. Dabcan, Cabdixaafid, waxaa la sheegay gabadhan inay tahay haweeneyda adduunka dharar ahaan ugu dheer. Dabcan, safarkana way galaysaa. Intaynaa bal u gelin intay safarka iyo se u gashay, dhararkaygu intuu leeyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer?
Cabdixakiin, gabadhan dhararkeedu waxa weeyaan 2.15 meter amaba 7 feet. Marka waa naag aad u dheer. Waxa aanay ka diiwaan gashan tahay buugga lagu qoro dhacdooyinka cajaayibka ah ama arrimaha uu qof sameeyey ee aan qof hore u samaynin ama qof xirfad uu leeyahay oo aan qof kale lahayn.
Marka hiba u gaaro qof kale uu leeyahay, waa hagaag.
Si fiican.
Waa Cabdixaafid, waynu garan karnaa qofka dhararkiisu inta aad soo tilmaantay uu leeyahay oo dhararahaan intaa leeg, iyada diyaaradda aynu garanayna kursigeedu intuu leeyahay. Waxaa laga yaabaa markaad fariisato xiliyada qaar inay jilbaha kaa qabtaba kursigu. Siday ku suurto gashay gabadhan inay safarto ay diyaarad raacdo?
Horta, Cabdixakiin, waxaa jira inaynu marar badan maqli jirnay dad maasha allah cayirsan oo marka ay basaska raacayaan la yidhaahdo 2 kursi haddii ilaahay idmayo Kreysta oo 2 kursi loo qabto. Sidoo kale xataa diyaaradaha laftooda qaar ayaa leeyahay Cabdixakiin oo 2 kursi qabsada, maadaama ay cayilan yihiin maasha allah amaba qaybta hore ee diyaaradda ee loo yaqaano first classka fuula. Laakiin gabadhan dhararkeeda awgeed, Cabdixakiin, oo markii ugu horeysay ay duulaysay, waxaa loo sameeyey in oo ay u sameysay diyaaradda Turkish Airline la yidhaahdo in kuraasi qayb ka mid ah inta iyada loo qabtay, kadibna sariirahan Cabdixakiin oo dadku marka ay dhaawacmaan ama qof cusbitaal magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaas seat belt-kii ama xiisaankii dee qofkuna xitaa xirinayay iyo qalabkii wax dee u dhan sidii qofku diyaaradda uu raacayo oo kale sariirta loogu sameeyo saasaana loo dhufiyey.
Saasay ku suurta gashay, waa hagaag. Arrinka hadaba isweydiinta leh waxa weeyaan waxay sheegtay inay markii ugu horreysay safarta ay tahay. Halkay u safartay u baxday?
Cabdixakiin, gabadhan Rumaysa waxa ay ka safartay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiyey. Waxa aanay u safartay San Francisco oo ku taala Mareykanka. Diyaaraduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu 13 saacadood
qiyaas ahaan dafadhimo jiro way jiifaysaa iyadoo jiiftuma diyaaradda ka degaysa.
Waxaaba horta nasiiba la Cabdixakiin in dee gabadha 7 feet-ka dee waxaan maqli jirnay ninkaasi waa 7 feet markii milatariga la qori jiray nin 7 feet oo dheer. Laakiin dee gabadhan 7 feet ka ahe haddii ay maanta baasta cayaarso tiigsan balaahay halka baaska lagu riday uma baahatay ba Cabdixakiin inay booddo. Baalka loo sameeyey ee kuraasada loogu dul xiray ayay 13 saacadood dabcan ay sii fadhiday. Waxaa loo sameeyey dabcan wixii kale ay u baahnayd hadday dee musqul u baahato oo kale, iyadoo halkeeda joogta ayaa lagu habaynayaa cabitaankeeda cuntadeeda. Laakiin muhiimadda waxu bay ahayd in gabadhan la ay dhoofto. Dee farxadna Cabdixakiin way u ahayd
aad iyo aad waa gaag. Cabdixaafid, sadexa gooraba kusoo xustay waxay ka mid tahay dadka lagu diiwaan geliyo buugga dhacdooyinka la yaab kale adduunka lagu diiwaan geliyo, waana haweeneeda ugu dheer dumarka adduunka. Da'deedu intee le'egtay gabadhan?
Cabdixakiin, ma weyna gabadhan 7 feet ah. Da'deedu waxa weeyaan 25 jir. Waa inan dhalinyaro ah oo shabad ah.
Way kortunda marka sigala kuma garatid
xagga
soo baxday markii ugu horeysay taariikhda waa u suurta gashay inay safarto diyaaraddaas 17 saacadood soconaysay soo raacday. Ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo weliba socdaalkeedaasi?
Ahay, Cabdixakiin, way ka hadashay iyadoo weliba si aad ka dareemayso maxaa la yidhaahdaa wejigeeda soo jiidasha leh oo geera ku jirto farxadina ay ka muuqato waxaana sheegtay in ay dadarkan ay leedahay iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyada oo kale imi ka haysta qaba waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay markii ugu horeysay inay duushay gabadhan korriinka dararka ayaa dee wax ka siiyihiin sidoo kale dadku markay dheeraadaan waad garanaysaa oo dee qaabkii dee loogu talagalay qofka markuu dhaafo kolley dhinaca dhabarkana laf dhabartana waxbay ka qabtaa marka waxay sheegtay inay dadka sidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan cabdixakiina oo ay wax la qaban karto ta kale cabdixakiina waxaa xusuusta mudan iyaduna u baahan inaynu carabka ku dhufanna waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka turkiya magaciisana waxaa la yidhaahdaa suldaan koseen waxaana isaga dhararkiisu yahay 2.51 meter ama 8 feet iyo waliba 2.8 inch weye marka hahay ayuu waxoogaa ka dheer yahay inantan iminka aynu sheekadeena hayna rumaysa gelchi
waga marka dalka turkiga laga warhayo weyaan marka maradi ninka ugu dheeraa iyo gabadha ugu dheeraa adduunka heerka ku sugan yihiin
cabdixakiina oo dalka turkiya ha laga warhayo soomaalida waxaa oran jirtay magaalada ceeligaa waxa laga warhayo oo dadku ma garanaysa waxoogaa maasha allah cimriga ilaah u barakeeyaay halkana dee dhararkii ayaa dee turkiga dabcan waa weyn laga fikira u baahanta cabdixakiin
mara waacid cabdixaafid aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna waxaan ku leenahay marka la caweysin wanaagsan
adaa mudan cabdixakiin soo dhowow
markana aynu wada dhegaysano heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed nuur griid iyo weliba faaduma axmed
min habla dammanto soda hilacho hasha wekaita hay guren hagodo adna ku hawino waxana hay ku haybse may hagar bahda adna ku hawino waxana hay ku haybse may hagar bahda
ala uqdo fadal katire wo hagar fahe ani ganaiko ala uqdo fadal katire wo hagar fahe ani ganaiko
galgal may hidin karta ha kulo hito may huri karta ha hey galgal may hidin karta
aad baan uga xumahay dhegaystayaal inaan idiin dhammaystiri waayo heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen maxamed nuur griid iyo weliba faaduma axmed dhimbiil haatana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeena caweyska washington haatana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana ada ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysii ay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay abwaan cabdiraxmaan xaaji kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesaha uu curiyey gaar ahaan qaar haatana bulshadu ayay aad u adeegsato waxaanan idii kala bixi doonaa sagaal mustafa iyo weliba abwaan xaaji
waxaa jira hees muddooyinkii ugu dambeeyey qabsatay dunida
gaar ahaan Soomaalidu ay aad maxaan idhaahdaa oo isticmaalaan way u jecel yihiin oo cid waliba ay isticmaasho waxa la idhaahdaa nacabku darbiyada ha jiro heestaasi maxaad ka samaysaa
sida xaqiiqda heesaha qaadna iyagoo erayaaba curtaan oo dhashaa qaadna iyagoo laxana waxaa laga yaabaa milxamiis inay sameeyaan dhawaaqa uuno oo erayo caadi oo Soomaaliya intay ku guraan ay ma dhow ilaahan heesa lagu ah laygu guro oo heestu ay laxan ka bilaabanto qaarna inay iyagoo wada socdaa ay heesaa un kamaan baa laga yaabaa waxaan joogay guriga ustaad kaweyn musishanka maftuux maxamed ducaale cadcaab waxaa la waday heese kale oo la laxanaynaya had iyo jeerna dadka suugaanta sareeya iyo dadka laxanka sameeya ruus kudle oo imika haddii abwaal uu hees samaynayo oo uu kula wadoodaago xaga yaabaadna inaad guuxdo oo aad garanaysaa gudbato sidii laxankaga wadoodeen ba anna waxay noqotay inaan horta laxan isku dayo heestu laxan bay ku timi saasaan ku bilaabay danba maanigaa ka yeesha maanaa dumar kale u heesa docdaada macaa ka baada markay kooraska marayso kooraska waa inta heesta lagu soo celceliyo ayaa waxaa istusaaleeyey in bal eray magaranaysaa muhiima ama wax dadku qaban karaa
inaadkadigo
markaasaan ku daray nacabku darbiyada ha jiiro cadowgu darajada ha waayo marka nacab qurabo maha cadowgu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen waxaan moodaa boog dadka xanuunaysa inay u xoqday
inaad taabato
haa si kale hadaan u dhigno waxaa shayga marka la wadoodo dad xiisaynaya jiraan waxaa laga yaabaa dad kale oo yani kasii jeeda inuu soo jeedsadaa heestu fursadaha ay heesaha kale aanay helin iyadoo ay heesay waxa weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda haddana waxay noqotay hees loo adeegsado sportska mar kale waxay noqotay hees loo adeegsado iska caabinta waana sababta aad qoraalada ugu arkayso dadku isticmaalaya aad ugu arkayso nacabku darbiyada ha jiro markaa sidaasay maadaama bahdii sportska iyo bahdii siyaasaduba iyo bahdii fankuba meelaha social mediahana waxaan moodaa in dadku ay hal mar ay qaateen oo isla wadaageen saasay heestaasi markaa ku noqotay hees aad loo xiiseeyey waxaan moodaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan xagga nacabkeen ku jihaysay
beryahan dambe heesuuba dhinaca nacabka ubateen dhegeystayaal heestaasi nacabka darbiyada ha jiro iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegeysta haboon.
Namba maniga kayesha mana tumar kale ugeesa wadada macaan ka taada maniga kayesha mana tumar kale uheesa socdaada macaan ka baada kan kudayn dayan dayogo dawoy farxad san dareeni dawoy farxad san dareeni
حسن دري دري اشتغل يا جدع وحقاق هستا سينا عبكو دربية ده هاتشيرو حدي اينو انتاسي كغاني مانو ولي برتن كوحينو كغاتشرنا دقستيال برنامج كلا عويس كواشيطان فيه وي ان ابوان عبد الرحمن حاجي ايانا مرتكوة ان ابوان انت بضن ان ابوان انتو ان وحاتشرا قف اي ان انكا فانكا اي كغاديدان اما اي تشعليهين ان مجران ابوان انتي هوري ابوان اتشعليد فانكيسا أما تغيير شرطي
ها بقول كيف بقول وحانا عندنا بالله مسين كريم وسوغان تيسا فلسفة ديسا فكر كيسا أركت ديسا انت بقى عن آل تشعال هاي محمد إبراهيم مرسل حتراوي
ما شاء الله وحقاك هستا سي دمير كانا اسكلا انا سيكو تمي
هستا دمير كانا اسكلا وحيكو تمي نمان صاحبنا هاي حالة دي سيئلة وداقي وقت قاعد ودك تركي بيشوغي ايا انو قوض هذا انا سنسفر بكو شري ترامو سارنا حلنا وقت وانا سنها يجيبانو اسحل لي اسوه توشت عايل ايقو ورنو عايا مسنا اسعقين تو آنك هم مغناي ايا ايا استاني كاد عراتي كوركا دماع لقد دي دا حان دابن سوق قلو انا قدوك هران قبع waxaan dib u sii ridmeynayaa beer la hawsi ima dago dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan
haye
dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa xisha aniga ii daran dantayda ma dhaafsade dadaalka waxaan gabaa marka daacada ay lunto damiirkaana iska leh
iska leh lama laha sidan doonaa yeelaya
weyn intee nanka gudbi waliba nacad saab la yiraahdo oo saaxiib nahay ayaa wuxuu yiri haasti jawaabteedi baan hayaa
haye
wuxuu yiri ogow hadal dalab la iyo dhaaxad dood soo maqlo ilaantii baa tiribu leeyay barka ogow hadal dalab la iyo dhaaxad dood soo maqlo anigu uma duwa si fudud waxa daha saartay beer nugeelku ima duro dareenkaaga ogey saaxiib dumar yaa ku baray
arabo ma darago kala duwan jacayl aan dareenkii
dulqaadku waa sidka talaaliba waa aqliga wixii saadiga ku dana dareenka ma soo heshide jacaylku wuxuu dagaa ka shay kula duubantay too khaagaana iskale waa ka soo bisla ayuu arkaysta lacagta markaas soo saaray waxa tumay ayub haaruun lahanku waa islaac fataah weydiga
wahagaag heesta si damir kana iskala iyo fanaan abdiftaah muqtar aynu ku nasanno
دبوكم ساقي كريم جعل دمر بانبا جعل دمر بانبا جعل دمر بانبا جعل دمر بانبا القادر وانكرا دمبايس دنوان حشا ولا القادر وانكرا سنة وحشة وحيسة يعنيقة الدهن دلتا إذا مدع صدو دادالك وحن قبال مركات عدي لنتو دمير كان اسكلي دمير كان اسكلي أو دمير كان اسكلي
gudahan barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhammaan tiimba sidaa iyo nabad gelyo
aan caws caws ta booliyo marba aan garoon ku sigto anigu did ma horan qaba 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 darcher darcher lago hongo biyo dabai la hamaudiyo ma barru hisbadiyo dollar mano konkeri dollar mano konkeri ha dollar mano konkeri dollar mano konkeri
waxaasina waxa ku eeg barnaamijka caweyska Washington oo inala socodsinayay Cabdixakeen Maxamed Shirwa halkaas ka dhageysanaysan waa FIWE Washington idaacaddii fidnimo ayaa haatan gabagabo ku sii dhow markale ayaynu dhinacii heesaha hore ugu soconaynaa maadaama aynu heestaasi caweyska ugu dambeysay haatan wada dhageysanaynay Bashir Abikar ayaan ka codsanaya mid ka mid ah heesaha inayno soo qabto qayliye fanaanka Idle Cabdullaahi Cali Idle yare waxaan gabagabo u hayaa dadaynni sidnimo intayna markala hawada ku kulmeynaa waxaan isiga tageynaa sida iyo nabadgelyo
Oh,